Marke nyung yiu. Yesu demwe wolo umbole. Ekwi ewolo yude egeti da. Ne etezi yordan bo wai. E dezale. E ya sama das belu e jolo. Ne bazu e wolo nze edi la kuyo. Pere farisi nyima nabe wobe panye ono jolo domse.
Dabatu dale. Pahan mozo e yubozo erone e halunawe.
Yesu bazu weze.
Patu ndo moizu rume.
Pojo siize.
Moise han Mose eyobozo ema kizuda kayane echele ehalone erone.
Pere Yesu Josueze.
Malanga kwasin ya Moise rume bato mbo. Do gajalale esala babedanga. Nela halo ne abal doro. Pio abaliye ki ejane ero. Ne enine ehalo. Ne banal babse eyogurum. Patadasiga oya nale. Ele babse eyogurum. Yembo. Pudamunuse eyo yase. Mbo sagwenda ya.
Yesu ne dom gbalakiya bazurale. Para ni bozu domdo. Ele ejo suweze.
Ye eyo erone ehalo. Ne ekpale luyo. Eyo sinu gajala nyinu. Ela ba haitu. Mburoro ye halo egize ewalo. Ne ere ewal kefalo yo. Ela ba haitu.
Bgedale. Eya wokini biya Yesu jolo. Se etenezi yo nisi. Ne ewazisi. Pere edom gbalakiya dangwe. Yesu nambule. Pute kedni ele ekale edom gbalakiyazi.
Iye li biya ni suko monjolo. Eda arangzi. Mbubi yoyo. Mbaba wezi biya nzi yole sogi uyo danyima. Yovonu mle. Mehei umize. Ye noa edidisi. Ezi biji kwe si disuze eso dokene. Ke uyo yoyo. Eso esogi uyo da.
Pere Yesu ba biya nzi eyo. Ne etin zi yo nisi. Ne ewazizi. Yesu dembiya wazu. Ne ekpa anu mwole. Aba no yokpa ziyane. Ewole elung ede. Ne ebo zizi.
Wole yoke bano. Ebe ebo ekpe msema la. Nemi yu wezu maten.
Pere ebo zizi.
Bilabe izima. Ne yu amze kebano. No yu deke kebano. Ne bita sine so. Babi ila zima. Nzima soba tundu barwazi. Ta kweyo. Ta la haitu. Ta mele. Ta jetilel da. Ta chesilela. Nendo banyimu. Nanyanya jani nyoru ya.
Pere abalo enu ehe izi.
Wole yo. Mandomba tonto didenga paydi ya tu mefibutu da.
Yesu joni pengle. Edom kedni ne ehe izi.
Poyogurum kong buka zazi ndes labu. Wolo mbedu mbun wane ya padenga pay. Ne ntay konyondena abilide. Ne unwe nye mmeso da. Ye labu mbole. Ngo ndengam.
Ehe abalo enu mbole. Ele langi weki. Ne enyang esinda ne echang ede he mbubi yoyo e wene nyambuti fei. Edewale, Yesu chone edom gbalakiya mbabawe e jolo yo pe esinda akpe. Ne ehe iwezi.
Bwagari bidi fei, sinyim dina esu esogi wiyo da.
E yodumbule, pilabu e biti, pere Yesu dasuwe ehe yuzi.
Mbia, e chone inazima mbu bwagari kpim, si mbaba da banyim yo, pasu esoda ku wiyo da yo. Pucho nyimdu no suga dale. Pukare ni bukile si kwanu si tu. Suu ni ejo ubo udayo.
Pire putezwe rizu. Ne popo su ramazi.
Ye mbo. Abizu ihu nyu yabuyo.
Yesu jonwe pengle. Ihe iwezi.
Eya ebizu na. Ele. Esonya abizu. Mbubi yoyo. Ebizu elabudunga pay.
Pire piye bozi izi.
Jonana. Tayo. Tiyo budung pay. Nere tengyawai. Ebe riku yo.
Yesu jo siize.
Tovonu mle. Mehe umize. Ye noy eba eja. Ya eru. Ya ebia. Ya erala. Ya egona. Ya enewa. Ya ehaim. Ya erwa. Ya mbubu tinga pay ewaneyo. Mane lang hezi rodom yoyo. Egon wano mbumbu ewaneyo. Podam mnu. Kwa nono ejarayo jine. Egon wano urisi. Tala. Kona, tuna, pia, ni haim sakye. Torole, ayawo ewaikankang gedinga yojine. Piel alwati ndudu gong yote daale. Egong hiu wezu mateng.
Pere Yesu da suwe heyuzi.
Mbaba keso saa lele yo. Padasa ke gong besu ujikwima. Ni mbaba baga jikwima lele yo. Padasa ke nyabusu so saa.
Yerusalem Yesu ne edom gbalakiya pagbawa. Ne eyodo mbo. Edewe no. ne eya sakiye tinga we pagba ambule edom gbelkiya langi elu ne sondukpa eya mba patinga we yo bere eya edom gbelkiya hiuna nale mba ne ekezwe holu ne eheiwe mbupu gongi temna o alwa tupaza da yo eheiwe se
tugba o Jerusalem yo pagba ebi alo ne barusi jojona sosa ne batule ya benisida pabaku edom ne barusi bakwe ne bakpai ne barusi mbabe de yuda anyimayo benisida ne babo ngi ne boto eyo ndato ne boli agwaze ne bakwe nese yakun na dozu waile esofezi
yesu dem yodule zebede bi ala yakubu ne yohanes paul ejolo ne beheyizi
woleyo tujaze nlaburu mburu zulumunyo
Pere ebozu weze.
Ebe ejoz malap me.
Pojo sizi.
Telu weze ngom njanyi gewi agbela yole. Inyel ne richanyo jolo. Lelo nyanu wangyo. Ne lelo nyanami yo.
Pere yesu hei weze.
Esi ngbo ezulu moya. Ebezo otoku nyongso so ngu mongong da uya. Ebezo ini isi zingwe mongong ne uya.
Pojo sizi.
Tebezo rutogo.
Yesu pusinweze.
Tovonum, ekondawo kunyonso so ngumondokoyo. Na eni zizinwe manoyo. Ele, manowangyo, ne manimi yo chao nyindole. Bde kama han nmo. Mbaso luweze ba chalo na na dayo. Mba jakana.
Yesu dom gbalaki ya hiu mba pgaza yo. Panimbule, pada wini Yakubu ne Yohanesi. Pere Yesu ya badanga. Ne eheiweze.
Edem zimze, mbabo jongnoze bega awiso sanayo. Mbanuti ni baje danyima. Nososa nya wolwe borung doro. Mile, wetundu te dawe mehe kuda. Ye mda no ejaze keso soyo. Budu ebis mudum laru. Ye no ejaze eke munyu duyo. Budu ebis mudinga miyum. Mbubi oyo, ebi aldo koze eya elabe idumie. Ele, egomze ela ya dumie. Ne ekwa emomo edi ehei boyo. Nubuholi padasake.
Waile. Yesu ne edom gbalkiya batali yeriko detuda. Badali da zebera. Ne eya sama tingu pa waile. Pamani timo biyalo yulum. Wei pa yaze. Par timo yo. E janumo unone esulumu. E ni Nazaret du Yesu dangle. E makubu kaze.
Ya u David isa Yesu. Na mambedo de ye.
Pere eya sakye nyazi izi.
Subere.
Ele. Etes kubuka mabu dungze.
Uya u David say, na mambo dode ye.
Ele, Yesu sing, ne etose bayayi, ne behe yulom menuze.
Nyabana mkwe, Yesu yang.
Pere, elo edoko so sow, ne ekwe paka, ne ewole Yesu jolo, edalale, Yesu bozi ize.
Njaz malabu mwe.
Yulom menu, ejo si ize.
Weleo. Manjaze laneme sekuli.
Pere Yesu heize.
Wolo, lida ungu wani mwayoyo. Kaya banyanyo.
Ele, ebasa na ugbagba. Ne etting Yesu wai.